Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku, ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sena. Kitba tal-professur Charles Briffa. Produzzjoni Selim Buhajar. Inselmilkom l-studio sta' Campus FM nil-għawkom għal-programmi ħor fil-sensila Cocktail Linguistiku. Lanta sensila huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluħ bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infettqu fit-tifsir bi kelma oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn. Illum Charles, ħa naraw ftit id-diżerta, l-għażla ta' diżerta fir-restaurants Maltin.
Sewa. Id-diżerta Ija xi ħaġa li bħala terminoloġija dejjem tiżdied, kulħadd jesperimenta, kulħadd iżid, roba titoħloq terminu inti. Issa hawnhekk li għandna interessanti li bil-fors irridu aħna fil-qasam tar-restaurants li semmejt inti silejn, irridu nżommu f'moħħna li ċerti termini ma jinqalbux u nużawhom hekk. Fostom, per eżempju, il-kassatella. Nejdu il-kassatella. Nejdu roly-poly. Ma naqilbu għomx. Daħallu għomek u għek ifisru xaħġa għalina. Issa, ħanaraw pero, għara, għanna il-kelma gato. Gato għahna ħallu għagato. Niftemu, u nikdbu għab il-Malti, all right, għate o blaċċent.
Fil-fat, tajt nikdbu għab il-Malti, kemm fil-fat insibu għab miktuba bil-Malti?
Le, fil-restaurants le, fil-restaurants le. Imma aħna hawnhekk forsi qegħdin nitkellmu anke għal dawk li jkunu rridu jikbu pereżempju naf xi letteratura tifhem jew inkella anke xi artiklu.
Jew qed jiġini f'moħħi wkoll meta jitilgħu l-ingredjenti waqt programm ta' televiżjoni dwar
il-ġibien. Tista' wkoll ekku.
Fejn hemmhekk ovvjament.
Iva, fuq l-iskrin inti ġibhom bil-Malti, hija tajba. Però inżommu f'moħħna wkoll li bħalissa ċerti klim bħal dir kelma gato. Aw min ħalliha miktuba bl-Ingliż.
Sawa.
U hemm min jaqliba bil-kitba Maltija GATO bl-aċċent. L-importanti li nagħmlu l-aċċent fl-aħħar. Għax fl-ortografija Maltija l-unika aċċent li jeżisti huwa dak tal-aħħar. Sawa, meta għandek sillaba miftuħa b'aċċent fuqha. Alright? Dak għandna bżonn għax inkella dik se taqra gato. Niftehmu li ma tagħmel sens issa. Bdejna bil-gato, għanna il-Black Forest gato. Ma kulħadd Black Forest, ma ħnissa jmur.
Gato tal-forest tas-sewda.
Ma tagħmel sens, għax Black Forest iġi jiseb. Bħal meta inti tajt pereżempju silejn tista' taqilbu leha, isem huwa isem, u tħalli hekk, niftehmu. Għandna mbagħad gato Sant'Onore u l-istess, minn flok ma tiktibha bil-Franċiż, tiktibha bil-Malti. U twaqala il-ħa, per eżempju, tal-qoddim, l-akka. Gato ta' ċikkolata. Għal-kem dina l-istess, iktar nismaħħa ċoklit gato. Għanna ċoklit gato, per eżempju. Imma, ifimli, din faċli tista' tinqaleb gato ta' ċikkolata. Gato tal-frawli. Mbagħad, gato tal-lew smor.
L'amaretto,
u amaretto, kulħadd jgħid l-ara, ħallu bit-Taljan. Tara, issa jekk probabbli tgħidlu gato tal-lew żgur laqas dik xejn, qed tibgħu xi jgħidlek m'għandix u jkollu l-amaretto. Għandna gato tal-ħawħ u l-ġews, all right? Issa mbagħad hemm kelma oħra importanti fil-Malti, il-kelma cheesecake. Illi daħlet ukoll fil-Malti. Sewa, hawnhekk għandi f'moħħi bħala diżerta il-lemon cheesecake. Li hija diżerta, issa aħna din hija kelma interessanti.
Interessanti, għax aħna għandna l-kelma pastizz.
Imma dika fl-Ingliż ta' Malta biss teżisti t-tifsira ta' pastizz għal cheesecake.
Sewa.
F'temna, għaliex cheesecake huwa kif qed ngħidu hawnhekk hija xi ħaġa tal-ħelu diżerta. Mela meta aħna ngħid li I bought some cheesecakes. Wieħed Ingliż li ma jafx kultura Maltija. Da sa jgħid, ġifieri xtara dawn il-kejkijiet, biex niftehmu il-cheesecake tal-lumi, sewa. Però meta mbagħad inti tkun trid, dina ħaġa li sibniha anke fit-traduzzjoni kellna l-problema. Sewa, infatti ħafna mit-tradutturi ħalluha pastizzi. bl-Ingliż ukoll, sawa. Għax dik hija kelma li ma tinqalibx. Ara hawnhekk, aħna bejniħna pereżempju aħna l-Maltin u l-Awċin naqilbuha għall-Ingliż u jekk ikun hawn il-barranin jgħixu magħna jifhmuha għax jafu li aħna li.
U fil-fatt hemm distinzjoni peacakes u cheesecakes.
Oh, mela. Right, ġifieri dik hija kelma interessanti. Sewa. Għanna mbagħad naturalment il-ġelati, sewa, eħ, kelma oħra hemm l-insalata tal-frott, pereżempju, aħna kulħadd frut
salida,
u x'hekk. Hemm kejk taċ-ċokkolata, kejk tal-baċi, kejk tal-karotti, u kejk tal-karotti, ħadd ma jgħidlu kejk tal-karotti, għax kulħadd jgħidlu
carrot cake,
sewa. Imma
niftħu l-appetita.
Interessanti kif semmejt il-kejk tal-baċi silin bdiet iħossa ħażin. Dawna għalhekk qed insemmiha din illi inti għamil din reazzjoni għal-kejk tal-baċi għaliex. Għaliex it-terminu jiġma' fih assoċjazzjonijiet. U dak huwa importanti. Għalhekk ċerti affarijiet, pereżempju carrot cake, taf kemm inħobbu l-carrot cake, issa meta inti tgħidulhom kejk tal-karotti, probabbli dak li jkun jgħid ja. Imma għandna dawha lingwa hekk taħdem, jiġifieri għawet ngħid illi din l-importazzjoni mill-Ingliż, mit-Taljan u anke mill-Franċiż, għax hawnhekk f'dan il-qasam aħna nisselfu minn dawn it-tlieta l-iktar sewa. L-importazzjoni hija importanti għax hekk nisimgħu aħna u meta noħorġu dawk l-affarijiet il-ħin kollu nisimgħu. Tinsiex illi meta aħna qegħdin f'restorant, qegħdin f'sitwazzjoni mistrieħa. Allura il-lingwa toħroġ ħafna iktar spontanja naturali, sawa? Il-cream caramel pereżempju, kulħadd cream caramel jgħidha, ma tista' tgħidha krema caramel pereżempju. Il-meringue, sawa, meringa, għandna meringa, ma qatt ma smajta meringa jien, imma possibbli, pereżempju strawberry meringue, meringa tal-frawli, lemon meringue, kulħadd jgħidela, mhux meringa tal-lumi. Jiġifieri għall-lavur jkollok it-terminu possibbli, sewa, imma fl-użu komuni ikun dak it-terminu li jkun l-iktar magħruf, sewa, bħal profiteroles pereżempju, din laqas biss tinqalb, roli poli semmejniha, sewa, għandna l-mus, lemon mus u chocolate mus, il-mus tal-lumi u l-mus taċ-ċikkulata. Anka il-kelma mus, per eżempju, timbidel minn mus, per eżempju, niftehmu. Imma għaw titqgħod attenta x'jekk tiktiba mus, tiktiba bissew waħda u tiġi mus dak li jaqta' is-sikkina. Sewa, ġifieri noqogħdu daqsxejn attenti wkoll. Semifreddo, semifreddo. Ara, hekk tintuża din, tibqa' tintuża bit-Taljan bħal lemon sorbet. Mhux is-sorbet tal-lumi pereżempju. Ma nerġa' ngħid, ċerti affarijiet huma possibbli li tgħidhom bħal sorbet tal-lumi. Aħna m'għandniex għalfejn noqogħdu ninkwitaw għall-kelma sorbet, għax sorbet li fl-aħħar mill-aħħar ġejja mill-arbi mill-kelma xarba li aħna għandna, però aħna ma ħalniex mill-arbi dejdina ħalniha mill-Ingliż. Għanna, per eżempju, l-apple strudel, per eżempju, apple strudel hekk tibqa' tingħat, sewa, t-tiramisu, t-torta sfiljurata.
Millefolje.
Eżatt, il-millefolje iktar tinstema, fehmt allura dikha hija iktar popolari, mentri kieku kont tgħid torta sfiljurata, fehm.
Kważi ma laqas tiġik f'moħħok li hija deżerta wkoll. Għax torta sfiljurata tista' tkun?
L-għaġina sfiljurata aħna normalment ngħidu eħe. Tista' tkun
xi ħaġa. Ekko,
ekko. U dik importanti dak il-konnotazzjonijiet sewa. Issa mbagħad għandna dik il-kelma flan, flan tal-frott, fruit flan pereżempju. Il-flan hija interessanti.
Ma nużawx il-kelma torta hawnhekk.
Ma nużawx għax toħloq distinzjoni. Flan u torta toħloq distinzjoni sewa bħal ma għedna fil-milja for li hija. Imma x'inhi differenza bejn torta u flan? Flan hija l-għaġina tal-qiegħ u l-ġnub mingħajr il-wiċċ, dik il-flan, sewa, u torta hija bil-wiċ b'kollox, ġifieri għandek kollha. Mela aw min qed isajjar għandu bżonnhom dawn iż-żewġ kelmiet ħalli jiddistingwi bejn waħda oħra. Tinsix li aħna qed nuru f'dan il-programm ukoll kemm il-lingwa kapaċi tgħin biex narfu dawn l-affarijiet u nagħmlu distinzjoni minn ħaġa għall-oħra. Il-favorita tiegħi apple pie, torta tat-tuffieħ.
Dik hija aktar komuni, torta tat-tuffieħ. Bħala terminu nużawha
bil-Malti. Tintuża, tintuża. Imma mbagħad minħabba li hawn l-apple pies iż-żgħar, fehmt jishom iktar pasti milli torta, kulħadd qisu apple pie jgħid xorta. It-torta tat-tuffieħ hija dik it-torta li kienet tkun kbira l-antika, ejwa żgur, jiena niftakar illum meta tagħmel torta tat-tuffieħ. U omme l-qasqat ma użat il-kelma apple pie, per eżempju, u mattu fih kienet anka t-fakultant il-ġews u l-qastan.
Bil-ġelat.
Ma nibqawx jinsabu. Għanna l-kelma Charlotta u koll, għal Charlotte, u xek. Dawna huma ftit mit-termini li nużaw, pero bħal dejjem. Il-punt huwa li għandna bżonn l-importazzjoni sewa biex aħna nkunu nistgħu nieħdu gost nieklu.
Mela, ħanieqfu ftit hemm fuq id-diżerta, ħanaddu għal xi ħaġa differenti. Parrini u filjozzi.
Ija. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-parrino, ġifieri dak il-godfather jew godparents, sewa, allura aħna għandna il-parrinu u l-parrina u l-parrinijiet. Ok? Issa, il-tfal li huma jieħdu ħsieb, sewa, ġifieri il-godchild jew il-godchildren, godson u goddaughter, ok, dan huma il-filjozz, filjozza u filjozzi. Ok, ma hawnhekk ma tantx għandna xi ngħidu dawn huma hekk. Li hemm interessanti huwa f'dawn it-termini, dawn it-termini huma romanzi. U ma nsibux f'dal tagħhom mis-semitiku. Issa din l-idea ta' parrinu, sawa jiena nimmaġina li hija idea nisranija. Għalhekk qed ngħidlek stramba kif ma nsibux f'dal semitiku tagħha din.
Qasrija u qosor Charles ġej mill-istess serq, il-SRE.
Sawa. Fil-Malti għandna ħafna hekk li ikollok żewġ termini.
M'għandhomx jasmu ma' xulxin.
Tgħid m'għandhomx jasmu ma' xulxin. U mbagħad issib meta inti tgħarrex daqsxejn fl-etimoloġija li għandhom kif qed tgħid inti l-istess serq bħal din bħal dan il-każ. Imma mbagħad meta inti tistudja l-ġrajja wara l-kelma kif darba konna nagħmlu sewwa, inti ssib li hemm konnessjoni daqsxejn imbeda bejn qasrija u qosor. Ħalli naraw daqsxejn. Mela, kif qed tgħid inti fl-arbi għandna qasara, sewa, qassar, jiġifieri, u mbagħad hawnhekk għandna minna toħroġ qasrija fl-arbi, u qasrija fl-arbi tfisser vas jew awrinar, right? Ara diġà bdejna noqorbu lejn il-ħsieb ta' qasrija tagħna, sewa. U fid-dialetti għarbin kultant il-qasrija sir reċipjent bil-ħamrija. U allura hawnhekk nidħlu aħna sewa. Sewa. Imma interessanti li fl-isqal li hemm kasirija vażum bil-fjuri. Issa, il-Malti minn fejn ħadha? Mill-isqalli jew mill-arbi. Ma tnejn kellu x'jaqsam jista' jkun il-li ħadha minn wieħed u l-ieħor saħħaħielu. Jista' jkun il-li ħadniha mit-tnejn plupp u għadniha aħna. Però aħna għalina l-qasrija hija dik ir-reċipjent li inti tagħmlu bil-ħamrija u tagħmlu xi xitla jew il-fjuri. Sewa. Issa, ma x'in il-konnessjoni? Fl-arbi wkoll l-erq qsr ta' qasar, sewa, minn barra l-idea ta' qosor għandu wkoll fih l-idea ta' eluq. Alright? Infatti anka il-kelma kastell, kasr, għandek dik l-idea ta' eluq. U allura għaw titħol il-qasrija. Għax il-qasrija hija bejn qasrija u qosor is-ser ngħid sewwa, il-qasrija tiġi reċipjent fil-qosor. Ara, diġa hemm il-konnessjoni ma' qosor. U fl-istess ħin huwa magħluq ir-reċipjent. Bl-Ingliż kważi kważi tiġi li hija self-contained. Kollox hemm qiegħed hemmhekk. Temna, u hekk naraw il-konnessjoni, mela dawk li jidru fil-bidu li mhumiex konnessi, meta aħna mmorru fil-ġrajja tagħhom dawn insibu li hemm konnessjoni bejnietom.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Kultant fl-espressjoni Maltija nużaw elementi bħal għala bibi, għala bibu, għala Ingliża, nagħmel fejġejjin.
Eħe, ġifieri l-element li qegħdin nirreferu għalih huwa għala. Għala Ingliża kif qed tgħid inti għala kart, għala bibi. Sewa. U dena hemm ġieli nsibuhom anke spelluti ħażin, illum il-ġurnata. Din jinkidbu A għalija u la li A għalija mbagħad inti tkompli Ingliża bibi għala kart eċetera. U tħol hemmhekk biex ikun hemm standardizzazzjoni qed insemmi hekk għaliex ġieli in-nies tfixkluha u għamluha bl-għajn għajn għala għala jiġifieri qisu sejjer għal xi ħaġa. Eħe, issa għala ifisser skont fil-manjera ta' jew inkella li jixbaħ lil. Alright, xi ħaġa interessanti però li dan naturalment ħalni aħna minn lingwa barranija sewwa, ġifieri mhux inħoloq għamlek ħalni mir-romanz naturalment. Imma għandna l-iktar espressjoni interessanti li nsib hija għala bibu, għaliex bibu sewwa. U xi tfisser kieku kelli ngħid għala bibu. Għala bibu letteralment se tfisser skont bibu, skont il-bib tiegħu. Sewa? Allura jekk aħna nħarsu lejn il-kelma bib, li tista' tfisser il-bib qed jurik it-triq il-barra. Alright? Mela irid jatkas il-triqtu b'implikazzjoni għala bibu u hemmhekk tidħol meta jien ngħidlek jien għala bibi, mela jien irrid nagħti każ triqti mhux triqtek, jiġifieri ma jimpurtanix minn negara l-idea ta' għala bibu. Alright? Jiġifieri għal bidu nimmaġina li kienet għamla ta' metafora għala bibu, sewa jiġifieri moħħu għala bibu skont it-triq tiegħu, skont bibu, skont l-affari tiegħu. Alright? U ma jinteressex għax kadik aħna fil-Malti ngħidu wkoll il-pulizija ħadd ma jrid wara bibu, wara il-possessjonijiet tiegħu, wara il-proprjetà, mhux possessjonijiet, il-proprjetà tiegħu ftemna, u bibu hemmhekk tiġi l-istess allura hawnhekk għandek l-istess tifsira, skont il-proprjetà tiegħu. Jiġifieri moħħu f'dak li għandu hu, mhux f'dak li għandu ħadd ieħor. U mbagħad hemm l-espressjoni enfatika għala bib il-ħanżira, pereżempju. Hawnhekk din hija daqsxejn iktar goffa, u għaliex il-ħanżira għadni ma nafx, ma donna l-ħanżira tiġi taqgħod tqum ukoll minn dak li jagħmel ħadd ieħor u tħammeġ fejn trid eċetera. Naħseb dawn huma l-konnessjonijiet semantiċi li wieħed jista' joħloq, anzi mhux semantiċi iktar kulturali dawn qegħdin naħseb jien.
Għana dwal kelma oħra, il-kelma amanuensis.
Eħe, amanuensis, l-għonet dina hija aħna ħadni għamil l-Ingliż imma ġejja mill-Latin, naturalment, sewa, u biex aħna nagħtu l-istorja tagħha. Amanuensis, dina qiegħda hekk ara, bil-Latin qiegħda servus li dina waqgħet amanu, talit, sewa, plus ensis illi tfisser jappartieni lil. Mela dak
belonging to.
Eżatt, dak li jappartieni lil dak il-qaddej li qed jaħdem bliet amanuensis, hekk itfisser, sewa, fis-sens ta' segretarju jew assistent letterarju jew artistiku dak li jien titqabbad biex jgħinek. Issa, aħna llum il-ġurnata fil-Malti amanuensis nużawha fil-kuntest ta' eżami ħafna drabi. sewa l-iktar. Rajt għax hemm każi oħra fejn tista' tintuża wkoll. U tintuża meta kandidat ma jkunx jista' jikteb għal xi raġuni jew oħra, jista' jkun jew għax għandu xi difett u ma jistax jikteb, jew inkella għaliex weġġa u ma jistax jikteb. Allura iqabbad amanuensis, jiġifieri qabbad wieħed biex jiktiblu l-eżami hu. U naturalment l-amanuensis jikteb dak li inti tgħidlu. Sewa, u hemm regolamenti wkoll kif għandu jitmexxa. L-affarijiet għax jekk pereżempju ikun ħanieħdu l-każ tal-Malti, jekk l-amanuensis ikun bravo ħafna fil-Malti, allura mhux se jkollu żbalji tal-ortografija ma jistax ikun hekk. Dak irid jgħidlu biex jispellilu. Sewa, pereżempju l-kandidat li ma jistax jikteb jekk jgħidlu noqogħdu d-dar, l-amanuensis jgħidlu spellili noqogħdu. U kif jispellija u jiktiba? Ftemna biex jara illi dak jaf jagħmilha. Mill-banda l-oħra jista' jkun l-amanuensis ma jkunx jaf il-Malti, allura jgħidlu u jniżilek. Hekk. Sewa, u dana mela din hija kelma li bdiet fil-fatt minn xi ħaġa importanti għaliex dik oriġinalment kienet tfisser bniedem li jikteb skont kif jiddettawlu jew jikkopja manuskritt sewa minn xi ktieb ieħor. L-amanuensis. U hawnhekk ġiet tfisser il-Malti naturalment ħada kif qed ngħid mill-Ingliż bit-tifsira tagħha għal dak illi jgħinek fl-eżami biex inti tikteb l-eżami tiegħek.
Sewa. Il-kelma pagan.
Il-kelma pagan għandha storja interessanti wkoll. Aħna llum qegħdin naraw kif ma jisux naħarbu sa ċertu punt mill-ġrajja wara l-kelma.
Nislet mill-Latin u xekli.
Iva, dejjem sejrin l-ura biex naraw kif ġew u kif żviluppaw il-kunċetti. Issa, pagan illum il-ġurnata tfisser wieħed li għandu twemmin reliġjuż differenti minn dawk tar-reliġjonijiet ewlenin tad-dinja. Jiġifieri li mhuwiex Nisrani jew Kattolku, insomma mhuwiex tar-reliġjon Ludija u laqas Musulman. Dak ikun pagan, jiġifieri ma jemminx fil-reliġjonijiet stabiliti. Alright, nagħmlu differenza bejn pagan u ateju. Alright, ateju ma jemminx falla biex niftehmu. Pagan jista' jemmen falla ftehmna, però mhux fir-reliġjonijiet kif żviluppaw mal-progress. Issa, u pagan minn fejn ġiet? Fil-Latina insibu paganus li huwa raħli. Sawa, jew rustiku. U dina paganus ġejja minn pagus li huwa distret fil-kampanja.
Sawa,
nimmaġinaw xi raħal. Alright? Pagus. U allura il-kelma paganus kienet tfisser bniedem pajzan ġej, jiġifieri kienet tfisser raħli. Niftehmu? U mhux soldat. Mela il-Latini jew ir-Rumani kienu jagħmlu distinzjoni bejn paganus u soldat. Ftemna, jiġifieri fi żmienna aħna ngħidu civilian u soldat. Pereżempju titkellem mod ta' gwerra, wieħed li mhuwiex soldat u l-ieħor li huwa soldat. Għandek in-nies li huma militari u n-nies li mhumiex militari. U paganus dak kien il-bniedem pajżan. Issa. Meta din is-sawret did-distinzjoni inċerta li kien hemm il-bidu tal-Kristjaneżmu. Alright? U allura minħabba il-metafora ta' is-suldat ta' Kristu. Ora is-suldat ta' Kristu, alright? Allura dak li ma kienx suldat ta' Kristu, beda jissejjaħ paganus. U hekk ġiet il-kelma pagan li ma kienx jemmen fi Kristu, li mhuwiex Nisrani. Sewa?
Mela. Ħanaddu għall-kliem qadim fil-qwil Maltin. Fil-Maltin sibu l-qawl, il-bokra sew iż-żokra.
Iva. Issa, dina.
Qatt ma smajtu dan jien.
Interessanti, ifisser li minn kmieni. Dana naturalment ikun b'saħħtu. Sewa? Ġifieri l-qawl minn kmieni jindika saħħa.
Ma żokra x'għandha x'taqsam hawn.
Żokra sanejlek. Ma ħanibdew mill-bokra l-ewwel. Sewa bokra u tbakkar, sewa ġej mill-istess u bikri, il-bokra tfisser tbakkir. Tbakkir, kmieni, llum nużaw tbakkir ma nużawx bokra, għalkemm sabiħa l-kelma bokra u kol kif kellna ngħidu, ġifieri hawn minn kmieni. Ma llum ngħidu tbakkir aħna, nużaw waħda u mhux l-oħra. U iż-żokra hija sineddoki. Sineddoki hija parti li tirreferi għal sħieħ. Sewa bħal meta aħna ngħidu kien hemm 14 ras, qed nieħdu r-ras għan-nies kollha. Sewa. Mela iż-żokra hija sineddoki għal saħħiet il-bniedem. Għaliex? Iż-żokra hija l-link mill-ġuf għad-dinja. Sewa, ġifieri li hu interessanti f'dan il-qawl ukoll huwa li jwaħħad il-kuntest ta' xogħol bokra. Inti tqum kmieni qed bakkar. Alright? Mal-kuntest tal-majjistra li ssewwi ż-żokra biex il-mara tibqa' sħiħa u ma tinfetax. Tara, ara s-saħħa fejni. U allura il-figura tal-att tal-majjistra jissimbolizza il-kura tas-saħħa u hekk twaħdu daw flimkien. Imma inzerta wkoll bokra u żokra ara jirrimgħu flimkien. Ala il-proverbju huwa komdu ħafna. Fl-ekonomija tiegħu qed jgħid ħafna. Qed jgħid da kollu li qed ngħidu. U l-bukra sewwi z-zokra ikkun effettiv għaliex ir-rima. L-ewwel net tgħinha biex niftakruha u t-tieni net ir-rima tenfasizza t-tifsir ekonomiku li jrid wassal il-qawl.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku. Inkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istess ħin grazzi li segwejtu dan il-programm Professur Charles Briffa flimkien ma' Slim Buħaġar. Insellmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Lingwistiku, ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Program għal Campus FM.